ุณเคยมีอาการแบบนี้ครับมีปัญหาบางอย่างที่เรากุ้มใจแต่เราก็แอบภูมิใจกับปัญหาของเราอยู่ลึกๆนี่คืออาการของ secondary gain ความภูมิใจหรือความรู้สึกดีที่ได้จากปัญหาของเราหรือสิ่งที่เราได้จากพฤติกรรมบางอย่างที่เราอยากจะเลิกแต่เราเลิกไม่ได้วันนี้มาคุยกันเรื่องของ secondary gain ครับสวัสดีครับณพลตังวัชรินทร์ครับจาก Max Potentials ยังคงอยู่กันที่นิเซโกะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องของ secondary gain ครับหลายครั้งหลายคนที่ติดอยู่กับปัญหาของ secondary gain จนกระทั่งไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้เพราะ secondary gain คือความรู้สึกดีที่เราได้จากปัญหาที่เรามีอยู่หากเรารู้สึกดีจากปัญหาที่เรามีอยู่แล้วเราจะทิ้งปัญหานั้นไปได้ยังไงล่ะครับหรือบางคนได้ความรู้สึกดีจากพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่หากเราเปลี่ยนแปลงแล้วความรู้สึกดีที่เราเคยได้มามันหายไปแล้วเราจะเลิกพฤติกรรมเดิมๆได้ยังไงล่ะครับวันนี้หัวข้อนี้เปลี่ยนชุดคุณได้มาติดตามฟังกันดูนะครับเมื่อหลายวันก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจครับเขาก็เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆในเวลาไม่กี่ปีตอนนี้ก็ธุรกิจเติบโตขยายตัวมากลูกค้าให้ความสนใจลูกค้าให้การยอมรับเขาดูกุ้มใจจริงๆนะครับกับปัญหาที่เขากำลังเจออยู่เนี่ยคือทำงานหนักมากเวลาพักก็ไม่เคยมีใกล้สิ้นปีแล้วยังต้องเดินทางอยู่เลยครับแต่ปัญหาที่เขามีอยู่นั้นเนี่ยแล้วมันเป็นความภูมิใจของเขาที่สามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้หากเขาไม่เข้าใจปัญหานี้นะเขาก็ยังคงจะรับธุรกิจเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็นั่งกุ้มใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธธุรกิจไปธุรกิจมันก็จะคงที่หรือเล็กลงความรู้สึกดีข้างในที่เคยได้ความภูมิใจที่เคยได้มันก็จะหดน้อยลงไปสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับเข้าสู่วงจรเดิมคือกลับไปรับธุรกิจเพิ่มใหม่อีกแต่ก็รู้สึกหนักใจกับปัญหาของงานเยอะที่ล้นตัวอยู่เหมือนเดิมครับสิ่งนี้เราเรียกว่า secondary gain secondary gain คือความรู้สึกดีความรู้สึกภูมิใจจากปัญหาที่เรามีอยู่ความรู้สึกดีความรู้สึกภูมิใจจากพฤติกรรมบางอย่างที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับเราไม่ตั้งใจและมันทำให้เราเลิกออกจากพฤติกรรมเดิมไม่ได้หรือทำให้เราไม่สามารถที่จะละทิ้งปัญหานั้นไปได้มีตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งครับบางครั้งผมก็เจอกับลูกค้าที่เล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกเหนื่อยใจที่ทุกคนในครอบครัวต้องพึ่งพิงเขาหมดเลยเขาจะไปเที่ยวไปไหนก็ไปไม่ได้พอถ้าไปทุกคนต้องโทรศัพท์เรียกหาทุกคนต้องบอกว่าอย่าไปนะแล้วเขาก็นั่งกุ้มใจครับนั่งบ่นแต่ภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนเรียกร้องจากตัวเขาทุกคนต้องการให้เขาอยู่ที่บ้านเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจอยู่เล็กๆว่ามันคือคุณค่าของเขาที่เขาเป็นที่ต้องการของทุกคนในบ้านมันคือความภูมิใจของเขาที่เขาสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ดังนั้นทำไงดีกับปัญหานี้ล่ะครับถ้าเราอยากจะทำตามใจเราเองทิ้งคนในครอบครัวเราก็รู้สึกแย่เพราะความรู้สึกดีที่ได้จากการมีคุณค่ามันหายไปแต่ถ้าหากว่าเรายังคงอยากจะรู้สึกดีอยู่ลึกๆจากการที่เรามีคุณค่าในการช่วยเหลือคนในบ้านเราก็ยังรู้สึกอึดอัดรู้สึกเป็นภาระรู้สึกมีบ่วงผูกคออยู่แล้วเราไม่มีอิสระของเรางั้นทำยังไงดีล่ะครับเราจึงจะหลุดพ้นจาก secondary gain ที่เกิดขึ้นจากเราได้วิธีการง่ายๆครับมีอยู่3 step step แรกก่อนเลยครับลองนึกถึงปัญหาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ครับปัญหาที่เรามีอยู่แล้วเราขจัดมันไม่ได้สักทีหนึ่งหรือนึกถึงพฤติกรรมนึกถึงนิสัยบางอย่างที่เราเป็นอยู่ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เรายังเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นึกถึงพฤติกรรมหรือปัญหานั้นขึ้นมานะครับแล้วข้อที่2ครับจากนั้นเราค่อยๆอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองดูซิว่าการที่เรามีปัญหานี้เนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไรการที่เรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไรเรารู้สึกดีจากมันเรารู้สึกดีเล็กๆแม้แต่เพียงเล็กๆเนี่ยความรู้สึกดีนั้นมันคืออะไรและถ้าหากว่าเรายังตอบไม่ได้ลองถามตัวเองคำถามที่3ครับขั้นที่3ถ้าเราทิ้งปัญหานี้ไปได้เราจะสูญเสียอะไรไปถ้าเราเปลี่ยนนิสัยนี้ได้เราจะสูญเสียอะไรไปใน3ขั้นตอนนี้ช่วยเราได้เจอกับsecondary gain ของเราครับประโยชน์แอบแฝงความรู้สึกแอบแฝงที่เรามีจากการที่เราอยู่ในปัญหานั้นหรือที่เราได้จากการมีพฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆเมื่อเราเข้าใจต้นตอของมันแล้วเนี่ยที่เหลือง่ายมากแล้วครับคำถามคือสมมติบอกว่าเราได้ความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าจากการที่เราช่วยดูแลคนในครอบครัวจนกระทั่งเราไม่สามารถมีอิสระของตัวเองได้ให้ถามตัวเองว่า เรายังมีคุณค่าอยู่ไหมหากเราใช้เวลาเพื่อดูแลตัวเราเองบ้างและจำเป็นไหมที่เราต้องใช้เวลาทั้งหมดของเราเพื่อดูแลคนในครอบครัวเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเช็คดูนิดนึงว่าหากเราไม่อยู่เขาดูแลตัวเองไม่ได้จริงหรือเปล่าเรามักอยากสร้างความเชื่อให้ตัวเองว่าถ้าเราไม่อยู่เขาดูแลตัวเองไม่ได้หรอกทุกคนต้องการเราความเชื่อเหล่านี้ความคิดเหล่านี้เป็นตัวผูกให้เรายังคงต้องทำสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดและทำให้เราได้ความรู้สึกดีๆที่เราอยากได้ครับก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องของ secondary gain ลองค้นหาดูครับเราทุกคนมี secondary gain กันหมดและเมื่อเราเข้าใจ secondary gain ของเราประโยชน์แอบแฝงความรู้สึกดีแอบแฝงที่อยู่ในพฤติกรรมที่อยู่ในปัญหาของเราแล้วเข้าใจมันได้เราสามารถที่จะปลดปล่อยทุกปัญหาที่เรามีอยู่ปลดปล่อยทุกพฤติกรรมที่เคยเป็นนิสัยที่ติดตัวเรามานานแล้วไม่เคยทิ้งมันได้ภายในเวลาสั้นๆครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ